sango na VOA.
Mpoko ila muna bae banso bojuli bako ya kulanda sango lokota Lingala na VOA, The Voice of America uta Washington. Idi isango PPRD Lingumba ya mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila ikutinda ata moto mokote na mbula matari ya sika ya ministre wa yambo ya sika Jean-Michel Samalukonde. Kalaka mokambi ya Lingumba liye a Emmanuel Ramazani Shadari ya lobi na liye bisi iti Joseph Kabila mokonzi ya kala pe mokonzi ya Lingumba PPRD a pesi mitindo miye ndenge mokope lisanga linene ya Mangumba masanga naka nzinga nzinga ya mokonzi ya kala Joseph Kabila FCC ilubaki ilubi na liyebisi iti kuzalati na mbula matari yango liyebisi liya FCC litiamaki manzaka na Raymond Chibanda yende azali kukamba cellule de crise itiamaki na sima na bokati libala kati na FCC na cash na president Felix Tshisekedi. FCC azali kupamela union sacré liboki Felix Tshisekedi mokonzi ya RDC akilaki simana ko katalibala ya cash na FCC. FCC pameli yango na kotambola likolo na buku likonzi pe likolo na mibeko ya ekolo na kosalaka majorite ya sika pe na kosalaka makambo misusu. Na Congo Brazzaville coalition tournant la page singi bobimisi ya bayi politique ya société civile pe ba pandisango ba kangamaki yambo na mapuna mina mboka eye bayi coalition tournant la page ba pameli bukati na internet bozangi bopesi ndingisa na batali ya mboka na bonsomi mpe muyibi pembe ba mususu tango na maponami basengi na bakonzi ya Congo Brazzaville kubimisa bilembo ya bureau de vote moko moko pona kopesa nzela ya kolandela yango ekomi tournant la page na liyebisi tokozongila yango na mituna tutunaki moko na bayi tournant la page nzokande ministre ya mambi makati mambuka pe ya décentralisation ya Congo Brazzaville asakolaki ilunga ya président Denis Sassou Nguesso na 88,57% pona kutikala na ebunga na ye etikali nde cour constitutionnelle indima pe ekomisa bilembo biango ya libela kasi tournant la page lobite ce qui kokende na cour constitutionnelle pona koboya yango lokola bayi opposition mingi penza Mathias Nzon alakaki kosala. Tuzungi na ikolo Kongo Demokratike sika pilikitalinene li salami puna bitumba na ebola na lisungi ya Departement d'Etat na nzela ya internet ba kambi ba ikolo Kongo Demokratike pena Gine bisika wapi bokono bwa ebola bozali kungala bazala ki pena likitaliango likitaliango pili sangisa ki ba CDC tope ba centre puna ko landela pe kopekisa bokono na Afrika bureau ya OMS na Afrika pe OAS mabungisi ma Afrika ya West puna bokolongo no Munisco ikolongwa na etuka ya Kasai le 30 juin mokambi ya Munisco pe mokonzi ya misala ya ONU ya sikana ikolo Kongo Demokratika mama Bintou Keita alobi yango na bukumi baye na Kananga na mobembo waye aliboso asali na esika eye kasi mama Bintou alobi ete Munisco ekokoba kosala misala misusu ndakisa kosunga misala ya bosembo pona makambo matata masusu mazalina nuna Kasai lokola matata kati na bakabila pe buzangi bokengi sangula Lingala na VOA uto Washington. Kibali Gold Mining elobi esali mosala malamu ata mobu muleki mozalaki ya mpasi pona makomi lokola ebola pe COVID-19. Anastasie Tudiesh atunaki mituna na mokambi to DG ya Kibali Mine Gold Cyril Mutombo tolanda
ezala diamant okozwamona kisasate okozwamona lubumbashite kasi foke nepena na bisike balabare zate courant ezalite mai ezalite. Donc du coup ezali nde société oza koya nde il faut créer ba condition wana pe l'état oza kozwa pa il faut zong sa pe mbongo esika wana.
Sukana sango na biso yango yo to kutani na Facebook pe na site internet na biso izalaki wabino edi isango vuwa ni mbali.